ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Gjermania nuk lejon që Serbia të bëhet Çipro e dytë, kërkon normalizimin e raporteve me Kosovën. Të punësuarit në tregun e zi keq orientojnë shifrat e papunësisë në Kosovë. Tërhiqet nga tregu kosovar çumështi disa brendeve të rajonit, rezulton pozitiv në testet e aflatoksinës. Ambienti pavavorshëm çon në falimentimin e shumë bizneseve kosovare. OSBE tërheq vërejtjen se bojkoti i zgjedhjeve në Maqedoni është kthim prapa. Vatikani kritikon mediat në lidhje me shkrimet për skandalet në Kishën Katolike. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisi me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka hequr nga tregu disa lloje të çumshit që kanë rezultuar pozitiv në aflatoksin, njofton përmes një komunikate për media kjo agjenci. Këto produkte janë duke u hequr nga tregu nga inspektorët veterinar dhe nga importuesit, të cilët përmes pikave të tyre të shitjes janë urdhëruar që t'i heqin nga shitja deri në marrjen e superanalizës, e cila vërteton rezultatin e parë ku në bazë të saj do të vendoset përkthim eventual në treg apo për asgjësim, thuhet në njoftim. Në njoftim sqarohet se bëhet fjalë për disa lloje të çumshit me gëll, fast, primalat, cot dhe dukat. Çumshi i kontaminuar tashmë është zbuluar në Serbi dhe në vende tjera të rajonit. Bashkimi Evropian nuk do të tolerojë një Çipro tjetër dhe çështja më e vështirë duhet të zgjidhet para se Serbia të bashkohet Unionit Evropian, thot kryesuesi i Këshillit Parlamentar të Gjermanisë për çështjet e Evropës Günter Kirchhaub. Ai në një intervistë për gazetën Blitz ka thënë se pajtimi me fqinjet merr kohë dhe nganjëherë është proces i vështirë për tërë shoqërinë. Ai ka përsëritur se marrja e datës eventuale të Serbisë në muajin qershor për nisjen e negociatave për antarësim me BE-n varet nga kushtet e plotësuara, në veçanti ato që kanë të bëjnë me Kosovën. Andaj mbështetemi në vlerësimin e Komisionit Evropian që më 16 prill do të dalë me raportin nëse ka përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve me Kosovën, ka thënë Kirchhaub. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se mbështet hapjen e një kapitulli të ri në bisedimet e ngecura për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Pavarësisht se vetë është skeptike rreth antarësimit të Turqisë, Merkel thot se ajo është e gatshme të vazhdojë negociatat me Ankaran pa paragjykime për rezultatin. Lideria e ekonomisë më të madhe të Evropës foli në një video të incizuar para se të udhtojë në Turqi, ku do të zhvillojë vizitë gjatë ditës së diel dhe të hënë. Merkel ka në plan të vizitojë trupa gjermane që operojnë në mbrojtjen raketore të NATO-s të vendosur në kufirin mes Turqisë dhe Sirisë. Të hënën ajo pritet të bisedojë me anëtarët e qeverisë turke në Ankara. Grupi kryesor opozitar sirian ka thënë se ka refuzuar ftesat për të vizituar Moskën dhe Washingtonin. Përmes një deklarate, koalicioni sirian kombëtar tha se këtë veprim e ka marrë në shenjë proteste ndaj mungesës së reagimit ndërkombëtar ndaj asaj që e ka quajtur shkatrim sistematik të qytetit antiktuale pas nga sulmet raketore siriane. Deklarata vjen derisa raportohet për sulme të reja në Aleppo. Kryeministri i ri Japonisë Shinzo Abe tha se është i përkushtuar që vendin e tij ta bëjë aleat të fuqishëm të SBA-s derisa përballet me sfidat e sigurisë nga Korea Veriore dhe Kina. Presidenti amerikan Barack Obama ju bashkua kryeministrit Abe në paralajmërimin se të dy shtetet janë të përkushtuara që të ndërmarrin aksione të fuqishme si reagim ndaj provës së mëhershme bërthamore të Koreas Veriore. Në një sinjal të qartë drejtuar Kinës, lideri japonez tha se shteti i tij nuk dëshiron përshkallëzim situate me Pekinin, por nuk do të tolerojë sfidimin e sovranitetit në lidhje me ishujt kontestues në detin e Kinës lindore. Vatikani ka kritikuar mediat në lidhje me ato që i ka quajtur seri të raporteve shpifse dhe të rreme të mediave para se kuvendi i fshetës gjetë pasardhësin e Papa Benediktit 16, duke thënë se mediat po bëjnë përpjekje që të ndikojnë në zgjedhje. Sekretariati i Shtetit i Vatikanit tha në një deklaratë se Kisha Katolike me shekuj ka insistuar në pavarësinë e kardinaleve për të zgjedhur papën e tyre. Tani thuhet në deklaratë pesha e opinionit publik është vënë në loj. Mediat italiane kanë pasur një sër raportesh mbi përmbajtjen në një dosjeje sekrete të përgatitur nga tre kardinal në lidhje me burimin e rrjedhjes së dokumenteve nga Vatikani. Aktori francez Gérard Depardieu zyrtarisht është regjistruar si banor i Republikës së Mordovjes së Rusisë. Aktori është regjistruar në shtëpinë e një miku të tij në Sarans, rreth 650 kilometra në lindje të Moskës. Në një ceremoni në teatrin kombëtar të Mordovjes, francezi ka nënshkruar një aplikacion dhe ka vulosur pasaportën e tij për të bërë edhe zyrtarisht banor rus. Procedura është përcjell me duart rokitje nga masa e tubuar në teatr për të parë ceremoninë. Presidenti rus Vladimir Putin ja ka dhënë aktorit francez pasaportën ruse në janar pasi që ai ankuar për normat e larta të tatimeve në Francë. Do që të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partia e tretë më e madhe opozitare në vend, Alianca për Admirinë e Kosovës, ka caktuar sot Besnik Tahirin si përgjegjës për shtrirjen e strukturës partijake në kryeqytet. I ngarkuar me këtë punë, ai tha se gjithë energjinë do ta shkrijë për t'i mundësuar Prishtinën siç të ketë zërin e vet në vendimarrje. Raporti Fatmir Aliut.
Alianca për Armërinë e Kosovës ka mbledh sot në krye qytet antar të saj nga gjithandej vendi për t'ua komunikuar lajmin se po synon të forcojë zërin e saj në Prishtinë. Kryetari Ramush Haradinaj tha se përkundër gjendjes jo të mirë në mbar Kosovën, AK-ja ka fokusin Prishtinën. Ai sqaroi se partia e tij nuk ka traditë më të mirë të punës në krye qytet dhe se nuk ka vend për mburrje në këtë aspekt. Por tradit ka dhe është pjesë e skenës politike në kryeqytet. Haradinaj kumtoi se këtë detyrë ja ka besuar Besnik Tahirit.
Në momentin e sotëm, ne me energjitë e reja, me situatën e reje të krijuame, po shkojmë edhe i hap më tutje, po dëshirojmë me i dalë hakut, me i dalë përballë qytetarëve të Prishtinës dhe Prishtinës si kryeqytet i yni. Për me mujtë me pas sukses në këtë punë, nga kryeqytetia kemi emëru zotri Besnik Tahirin me i marë përsipër të gjitha punët organizative të aliancës, me kriju strukturë në Prishtinë dhe me u aftësue për zgjedhjet komunale që vijnë.
Sipas ish kryeministit Haradinaj, ky vendim nënkupton që Prishtina të ketë degën e saj dhe të gjitha lagjet dhe vendbanimet e kryeqytetit të bëhen me nën degë të partisë për të shtrirë dhe funksionalizuar strukturat e saj. Qindra vet ishin mbledh për të dëgjuar lajmin e ri të partisë në një prej hoteleve të kryeqytetit. Këtë gjë shfrytëzoi më së miri bashkëpunëtori i ngushtë i kryetarit të partisë, amerikani Steven Shook. Ai tha se struktura e re e AK-s për Prishtinën mund të dele suksesshme vetëm në rast se të gjithë kuptojnë këtë nisme si të veten.
If every one of you in this room recruit 50 votes, he wins. That's your task.
Kjo është detyra juaj.
Nëse secili prej jush në këtë sallë mund t'i siguroj 50 vota, ai fiton. Kjo është detyra juaj. Ramushi ka kërkuar dikujt që t'i ndihmoj me Prishtinën. Nëse ai ka kërkuar nga një njerëz për të cilin un kam respekt të madh, është inteligjent, i fuqishëm, dinamik, ka energji, ka kapacitet të madh dhe karakter të madh. Kështu që dëshiroj nga të gjithë ju që t'i ndihmoni këtij njeriu për t'i ndihmuar Ramushit. Kërkoj nga ju që të ndihmoni Besnik Tahirit. Veti ngarkuari me punë Besnik Tahiri tha se janë 3 thekse nga do ta përqendroj punën e tij. Shpjegoi se ka bërë dhe plane për këtë strukturë të re pas konsulteve që ka zhvilluar në teren dhe se kryefjalën do ta ketë tek Prishtinasi.
Nëse ne si Prishtinas, si qytetar të këtij vendi e të këtij kryeqyteti, dëshirojmë të jemi pjesëmarrës në atë që quhet vendimarrje, në atë që quhet proces politik dhe në atë që quhet ndikim në shoqëni, atëherë ju ftoj të gjithë ju që ta pyetni veten se në çfarë situate, në çfarë ndikimi është sot një Prishtinas. Dhe mbi gjitha, çfarë ambienti dhe çfarë hapësire dhe sa i barabart është në Kosovën e Pavarur një Prishtinas i cili dëshiron të kërkon punë, i cili dëshiron të ketë zë në qytetin e vet.
Tahiri kumtoi se partia ka vendosur që programin e saj ta quaj si Alianca për Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me kronikat nga ekonomia. Shkalla e papunësisë në Kosovë, e cila thuhet të jetë 44.9%, mund të jetë më e ulët nëse merret parasysh fakti se shumë punëtorë në Kosovë që punojnë në sektorin privat nuk regjistrohen si të punësuar, vlerësojnë përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve. Ata thonë se ky numër i punëtorëve të paregjistruar mund të jetë shumë i lartë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndonë se nuk ka të dhëna të sakta, për vlerësohet se në Kosovë numri personave që punojnë por nuk janë të regjistruar si të punësuar është i lartë, së paku kështu thonë për falësues të punëtorëve dhe bizneseve në Kosovë. Mos regjistrimi këtyre punëtorëve nga kompanitë private sipas tyre bëhet për t'ju shmangur obligimeve siç janë pagesa tatimore dhe kontributet pensionale. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se është qetësuese fakti se në Kosovë ka një numër të madh të punëtorëve të cilët punojnë në sektorin privat, por nuk janë të regjistruar si të punësuar.
Mos paraqitja e atyre është, domethënë, mos pagesa e partive në kontributeve të tyre, pastaj i marrin sa dilshojnë nesër sipas tekeve çekeve, çekeve të vazhdimshme. Edhe unë mendoj se ky numër është bukur konsiderueshëm.
Inspektorati i punës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, sipas Haxhi Arifit, duhet të bëjnë më shumë vizita në teren dhe të shikojnë gjendjen e të punësuarve. Papunësia në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është 44.9%. Sipas të dhënave zyrtare në sektorin publik janë të punësuarët 78.000 punëtor, ndërsa në sektorin privat numri të punësuarve arrin shifrën 123.233. Por nëse merret parasysh ky fakt i mosregjistrimit të punëtorëve nga kompanitë private, atëherë papunësia në Kosovë mund të jetë në shkallë më të ulët sesa paraqitet në shifrat zyrtare. Haxhi Arifi lidhur me këtë shprehet:
Pas regulativave që janë edhe ligjeve në përgjithësi, unë mendoj se do të ishte numri më i vogël edhe i atyre statistikore, domethënë i papunësuarve. Po kemi një numër bukur të madh të tyre që punojnë dhe nuk janë të lajmëruar.
Në anën tjetër, edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se numri të punësuarve në sektorin privat që nuk regjistrohen si të punësuar mund të jetë i lartë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se duhet të fuqizohen institucionet që të kemi një deklarim më real të punësuarve në shumë kompani. Edhe Zeka mendon se ky nivel i papunësisë i cili deklarohet nga institucionet nuk është i saktë.
Gjithsesi është më ulët për shkak se ani numri i madh i punësuarve natyrisht janë brenda ekonomisë jo formale, pra nuk janë të deklaruar nga ana kompanive me qëllim të shmangjes së pagesës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve pensionale.
Sidoqoftë, papunësia në Kosovë mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, ndërkohë ulje të madhe të shkallës së papunësisë në Kosovë deri në vitin 2015 nuk pritet të ketë, pasi që korniza afatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashep punësim të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë të mëgjet viti 2012 janë shuar mbi 1.100 biznese, thonë zyrtar të qeveris. Lidhur me këtë, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se kamatat e larta për kredi. Ekonomia jo formale mbetën shkak kryesor i falimentimit të bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nga 9.449 biznese, sa janë regjistruar vitin e kaluar, mbi 1.100 biznese janë mbyllur, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa arsyet e mbylljes sipas tyre janë vullnetare. Njën nga bizneset shërbyese që tashme ka falimentuar është një dyqan i fluktarisë në Prishtinë. Fadil Mahmuti ka qenë pronari këtij dyqani. Ai tregon se obligimet e larta tatimore kanë detyruar të ç-regjistrojnë biznesin e tij, pasi thot se më shumë është dashur të paguajë obligime sesa që ka fituar.
Obligimet tatimore se zonat lirë kanë bënë 9%, omëltore kanë bënë 3%. Në çet çfarë dallimi? Ku omëltore është 200 kafe. Unë bëj 2 matera, i përgurë ma pak se unë, e 3% në 9% biznis.
Që nga vitit 2000 deri me tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar 120.575 biznese. Po si pas të dhënave zyrtare, në 9 mujorën e vitit të 2011, janë shuar 934 ndërmarje, ndërsa në vitin 2010 kanë falimentuar 1.400. Por njohës të çështjeve ekonomike shpjegojnë se kamatat e larta të kredive, ekonomia jo ligjore, mungesa një angazhimi më serioz të autoriteteve kompetente ka shi sektorit privat, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve. Nasër Grajqevci vlerëson se numri prej mbi 1.100 bizneset e shuara është shumë i lartë krahasuar me numrin e bizneseve aktive në vend. Kjo sipas tij paraqet ambientin e pavulitshëm të të bërit të biznes në Kosovë. Ai gjithashtu konsideron se numri më i madh i bizneseve që mbyllen janë bizneset e vogla, pasi si shpretaj, kompanitë të mëdha po gllaberojnë bizneset e vogla dhe po humbin arsyeshmërinë e ekzistimit të tyre.
Pastaj konkurenca jo lojale që bëhet dhe prapë edhe kjo konkurrencë në shumë të rasteve është pasojë e funksionimit jo të mirë të institucioneve kryesore që kanë të qëllim do të thonë ta mbrojnë këtë konkurrencë.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se politikat jo të favorshme për zhvillimin e sektorit privat, ekonomia jo ligjore dhe sistemi bankar paraqiten pengesa kryesore për falimentimin e bizneseve në vend. Alianca Kosovare e Biznesit vitin e kaluar ka bërë një analizë për ndikimin e normave të interesit për kredi tek ndërmarrjet private, thot Agim Shahini, udhëheqës i këtij asociacioni.
Dhe kjo i detyron bizneset të falimentojnë. Prandaj gjithë kjo klinë jo e përshtatshme për zhvillimin dhe rritjen e bizneseve të vogla dhe mikro, këto biznese kanë nevojë për shtetje, për politika të mira, për kredi në afat më të gjatë dhe me interes më të ulët.
Ndryshe, në raportin e fundit të Bankës Botërore, Kosova është traditur më mirë në fushën e të bërit të biznes. Madje Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka bërë shumë reforma në lehtësimin e procedurave në këtë fushë. Por Nasser Grajqevci, dikur drejtor në Agjencinë për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se Banka Botërore ka 10 fusha ku ma të bërit biznes në vendet e ndryshme të botës, por ato fusha si pas ti janë shumë formale. Shumë gjëra, thotë ai, ndryshojnë mes asaj që shkruhet dhe asaj që realizohet në praktik.
Edhe tash, kur ne ravitmi shumë mirë se sa herave tjera, në afektin e promovimit biznesor për investitor të uaj mund me qenë shumë pozitive. Por, ambienti biznesor në Kosovë, në hanë, i qëli është për një analizë shumë ma të thellë që sa në këtë formën si përfaqësore, mund të themi se është shumë largë të dëshiruarit.
Sidoqoftë, për krijimin e një ndërmarrje të re dhe për vazhdimin e suksesit, Nasser Grajqevci shpreh se në rend të parë duhet të hartohet plani i biznesit. Pa krijuar këtë plan të detajuar, thot ai, është e sigurt se bizneset janë me pranë dështimit sesa arritjes së suksesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radioterapia në Institutin Onkologjik për pacientët që vuajnë nga kanceri nuk ofrohet. Sipas udhëheqësit të këtij instituti, ky shërbim është shumë i rëndësishëm pas operacioneve, derisa sipas tij, pacientët këto shërbime janë duke i marrë jashtë vendit. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova ballafaqohet me një numër mjaft të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhëna të sakta se sa është numri i përgjithshëm i personave që vuajnë nga kanceri, edhe pse në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ofrohet radioterapia për pacientët, problem mbetet radioterapia terapeutike. Shqiptar Demaçi, kirurg torakali, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky tretman është shumë i rëndësishëm për pacientët që vuajnë nga kanceri.
Aktualisht mendoj që për problematikën shëndetësore në Qendrën Klinike Universitare dhe në Kosovë përgjithësi, domethënë është një pikë shumë e rëndësishme, është radioterapia terapeutike. Aktualisht në çiko që ekziston dhe zbatohet, është duke u zbatuar radioterapia paliative apo lehtësuese quhet, për pacientët të cilët nuk mund të operohen, mirë por shumë e rëndësishme që pas operacioneve të kancerës jala, pas operacioneve të bëhet radioterapia terapeutike për pacientët në Kosovë. Me qenë se aktualisht jenë duke i shvizu shërbimet në Shkop, shërbimet në Tiran, shërbimet private, janë kosto shumë e lartë.
Ndërkaq drejtori i Institutit Onkologjik Bejet Osmani deklaron se edhe pse gjatë ditës rreth 100 pacient marrin shërbime në Institutin Onkologjik, radioterapia terapeutike nuk ofrohet, por sipas zotit Osmani, ky shërbim do të hyjë në funksion shumë shpejt.
Do të thotë në Institutin Onkologjik kemi dy aparate për radioterapi, që ju thënë akcilerator, ata me kapacitetet e tyre mund të kryjnë deri 200 raste në ditë radioterapi. Deri tani kemi bo vetëm radioterapi paliative. Sëtë ka ardhë ekipi dhe jenë të vendos atë pjesën që mund të shfrytëzojmë aparaturën për radioterapi kurative ose shëruse. Ekipet jenë të mëntua pjesë edhe po shpresoj që në fillim të marsit të aktivizohet edhe kjo.
Ndërkaq sipas zotit Demaçi, radioterapinë terapeutike pacientët duhet ta marrin jashtë vendit, derisa sipas tij ky shërbim është mjaft i kushtueshëm.
Ka numër të madh pacientëve që kërkojnë këtë terapi, por në anën tjetër është një maltretim shumë i madh për pacientët të cilët duhet ta bëjmë rezatin apo radioterapinë. Sepse do thotë duhet shkojmë pastaj jo në Shkup, në Tiranë, do thotë jashtë Kosovës duhet më dalë me një kosto shumë të lartë. Për shembull, për kancer zhire duhet të jetë dikon një radioterapi terapeutike duhet të jetë dikon 1.500 deri 2.000 euro.
Për post mungesës së shërbimeve për pacientët në Institutin Onkologjik, mungon edhe stafi i mjaftueshëm i onkologëve. Bejet Osmani jep hollësi.
Stafi në konkursi ka qenë për 3 onkologë, kemi bisedu që me i pranua dhe 5 tjerë, kështu që kam premtimin që do t'i pranojnë 8 onkologë, kështu që stafi do t'i jeti mjaftueshëm, edhe 2 fizikanë. Për fundu konkursi pritet më shpallë lista zërtare.
Sidoqoftë, dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Sipas tyre supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku përfaqësuesit ndërkombëtar kanë shtuar presionet për zgjidhjen e krizës politike atje. Ata kërkojnë nga partitë politike që të ulen dhe të bisedojnë për dalje nga situata e krijuar, e cila sipas tyre po rrezikon jo vetëm procesin e integrimit, por edhe stabilitetin e brendshëm të vendit. Një nga zgjidhjet e mundshme përmendet edhe mundësia e shtyrjes së zgjedhjeve lokale, por për këtë nevojitet ndryshime në kodin zgjedhor. Kronikë e korrespondentit tonë Shkupi Suf Kadriut.
Kriza politike dhe gjasa gjithnjë e më të vogla për zgjidhjen e saj kanë shtuar si asnjëherë më parë presionet e komunitetit ndërkombëtar ndaj partive politike. Ata kërkojnë fillimin e menjëhershëm të dialogut politik për kapërcimin e dallimeve që po rrezikojnë edhe procesin integrues dhe marrjen e një raporti pozitiv për nisjen e bisedimeve me BE-n për antarësim. Pas letrës së komisionerit për zgjerim Stefan Fülle dërguar partive politike për fillimin e dialogut dhe shefit të diplomacisë së Gjermanisë, i cili po ashtu theksoi rëndësinë e gjetjes së një zgjidhje të krizës, është ambasadori OSBE-s në Shkup Ralf Bret, i cili në një intervistë për Evropën e Lirë tha se bojkoti i zgjedhjeve nga ana e opozitës do të kthente Maqedoninë pasën në të gjitha sferat e jetës.
The boycott of the local elections by the main opposition party would
Bojkoti i zgjedhjeve lokale nga partia më e madhe opozitare është të kthem prapa për shtetin dhe institucionet demokratike. Pa marrë parasysh se sa mirë do të zbatohen këto zgjedhje, nëse ndodhë bojkoti, zgjedhja e qytetarëve do të jetë kufizuar, sikur që do të vijë në pikpyetje dhe konkurrenca. Ne si OSBE kuptohet se jemi të brengosur nga një zhvillim i këtij ngjarjeve për reformat që janë rrjedhë sipër, si dhe për aspektet e sigurisë. Nëse ngjitjet vazhdojnë, kjo do të kishte pasojë afatgjate negative. Andaj apelojmë deri tek të gjithë liderët politik që të vazhdojnë me dialogun politik dhe të bëjnë gjithçka për kapërcimin e situatës dhe gjetjen e zgjidhjes së pranueshme, ka deklaruar ambasadori OSBE-s Ralf Bret, duke e komentuar interesin në rritje të ndërkombëtareve për zgjidhjen e krizës. Ishte diplomati Den Komaleski tha se ata duan të ndihmojnë klasën politike që të mos e pamundosojnë edhe më shumë perspektivën evropiane të qytetarëve. Krahasa çështjes e emrit që po ashtu kërkojnë zgjidhje urgjente. Por Maleski thot se ndërkombëtarët nuk vinë këtu me propozime për zgjidhjen, pasi ata duhet ta gjejnë vetë liderët politik.
Se razbira toa, može da se dožive evo forma na pritisok.
Kuptohet se kjo mund të përjetohet si forme presionit, por nuk duhet të gënjejmë vetën se dikush nga jashtë do të hynte zgjidhje së këtij problemi. Tani është koha që ne të mësohemi me mënyrën e funksionimit të alateve tanë të ardhshëm evropian. Ne duhet të dëshmojmë se jemi në gjendje të uthëheqim shtet, dhe as pak nuk besoj se dikush nga jashtë vjen me ndonjë propozim për zgjidhjen e krizës. Ata kërkojnë zgjidhje dhe ne atë duhet ta gjejmë, thotë ish diplomati Den Komaleski. Ndërkohë në opinion kanë qarkulluar dhe informacione mbi mundësinë e arritjes së një kompromisi me atë që partitë do të merren vesh për shtyrjen e zgjedhjeve pavarësisht të mbylljes së afateve ligjore. I pyetur të komentoj një variant të tillë, nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subiaku Pithekson.
Nëse politika merr një hap të tillë, atëherë edhe duhet të ndërhyjnë edhe në ndryshimet dhe plotësimet e kodit zgjedhor që ne të respektojmë vetëm dispozitat të cilët na jep kodi zgjedhor.
U shpreh Jakupi, ndryshe opozita ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet lokale dhe të kërkojë zgjedhje të parakoshme parlamentare për shkak të ngjarjeve më 24 dhjetor të vitit e kaluar në kuvend, kur deputetët e opozitës me dhunë larguan nga kuvendi për të mos apenguar miratimin e buxhetit për këtë vit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Max Shatov, glushi 3-vjeçari birësuar nga Rusia, ka vdekur në një qytet të vogël të Teksasit në rrethana ende të paqarta, por që kanë shkaktuar skandal ndërkombëtar. Zyrtarët lokal janë në pritje të raportit mjekësor që do të përcaktojë detajet e vdekjes së tij. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Richard Sollash ka qenë në vendin e ngjarjes.
Waldrop Drive është një rrugë e cila vështirë se vihet re edhe nga banorët vendas. Është e pashtruar dhe gati e pabanuar përveç një shtëpie në fund. Ajo i përket Laura dhe Allen Shatos, dy prej rreth 1600 banorëve të rajonit rural Gardendale në Texas. Një mesazh i regjistruar në makinën e tyre thot: Nëse jeni gazetar apo agjenci lajmesh, nuk kemi komente. Muajin e kaluar një autoambulancë ka nxituar në këtë shtëpi, pasi 3-vjeçari Max, njëri nga dy djemtë të birësuar të çiftit në Rusi, ka qenë keq. Max tani është i vdekur dhe i varrosur. Rast si vdekjës së tij ka marrë dhenë, duke vënë Gardëndellën e vogël në qendër të një drame ndërkombëtare. Zyrtarët rusë kanë akuzuar këtë javë Laura Shaton për vrasje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar që të mos dilet me konstatime derisa të vazhdoj procesi i hetimeve. Derisa shumë çka mbetet mister, zyrtarët lokal thonë se raporti mjekësor për vdekjen e Max Shatos është i pashmangshëm. Shirley Standfer është shefe mjekësisë ligjore në qarkun Hector. Ajo i ka thënë në radios Evropa e Lirë se ka arritur në qendrën spitalore në Odesa, jashtë Gardëndellës, pasi që mjekët kanë konstatuar vdekjen e Max Shatos më 21 janar. Ajo ka thënë se ka parë trupin para se të dërgohej në autopsi.
We did see bruising. He had bruising.
Kemi parë shenja të mavjosur, ka pasur të tillë në trupin e tij, por unë nuk jam mjek dhe nuk mund të them se nga i kanë ardhur ato, thot Standfer. Raporti preliminar i autopsisë është gati, por mbetet privat. Standfer ka thënë se shefi i ekzaminimeve mjekësore në qark, Nathan Galloja, ka marrë rezultatet e plota toksikologjike. Ai duhet të jetë gatshëm të nxjerrë një raport zyrtar për shkakun dhe mënyrën e vdekjes së fëmijës në fillim të javës së ardhshme, ka thënë Standfer. Raporti mund të tregojë për vrasje, aksident, shkaqe natyrore apo shkaqe të papërcaktuara. Pavel Astakov, komisionari për të drejtat të fëmijëve në Rusi, ka kërkuar këtë javë që t'ju lejohet zyrtarëve rusë të shohin materialet e rastit dhe të marrin pjesë në formulimin e ndjekjes penale. I pyetur për përgjigje, Mark Donaldson, sherifi i qarkut Hector, ka thënë se kjo nuk do të ndodhë.
This kid's a Texas kid. He lives in Texas.
Ky fëmijë është fëmijë nga Teksasi, ka jetuar në Texas, ka jetuar në qarkun tim dhe interesi im këtu është të zbulohet se çfarë ka ndodhur. Ajo çfarë thot Rusia është një lojë tjetër topi, ka thënë Donaldson. Shërbimi për mbrojtjen e fëmijëve në Texas është po ashtu i përfshirë në rastin. Zëdhënësi Paul Zimmerman ka thënë se agjencia ka pranuar akuza për abuzim fizik dhe mbikëqyrje të pakujdesshme të Max Shatos rreth kohës kur ka ndodhur vdekja. Ai nuk ka pranuar të thotë se kush i ka bërë akuzat. Vendasit tani pyeten se çfarë do të bëhet me Kristoferin, djalin e dytë të familjes Shato. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Moskë ka thënë se djali është nën kujdesin e babait të tij dhe nuk ka dhënë detaje të tjera. Zyrtarët rusë ndërkaq kanë kërkuar që Kristofer Shato të kthehet në Rusi.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Gjermania nuk lejon që Serbia të bëhet Çipro e dytë i kërkon normalizimin e raporteve me Kosovën. Të punësuarit në tregun e zi keq orientojnë shifrat e papunësisë në Kosovë. Tërhiqet nga tregu kosovar, qumësht i disa brendeve të rajonit rezulton pozitiv në testet e aflatoksinës. Ose bëhet të rregjë vërejtjen se bojkoti zgjedhjeve në Maqedoni është kthim prapa. Vatikani kritikon mediat në lidhje me shkrimet për skandalet në Kishën Katolike. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po i mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të tjera vizitojeni faqen tonë në internet evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.